Hai semuanya, selamat datang kembali di Podcast Meja, sebuah podcast yang akan berbicara banyak hal tentang karir, keuangan, dan pengembangan diri. Kali ini gue ingin membahas sebuah topik yang kayaknya rame ya, jadi bahan pembicaraan gitu di Instagram. Tapi kayaknya juga nggak anget-anget banget sih sebenarnya, cuma beberapa minggu terakhir gitu ya, beberapa pekan terakhir gue cukup tertarik dengan topik ini, yaitu The Clutter Things, alias beres-beres barang gitu. Beres-beres yang sebenarnya The Clutter Things itu apa sih? Kalau gampangnya sih ya itu tadi, beres-beres gitu lah. Cuman kalau beres-beres itu kan ada yang sifatnya menata, ada yang sifatnya ngurang-ngurangin barang ya. Nah, kalau ini lebih ke ngurang-ngurangin gitu loh. Jadi nggak cuma lemak yang dikurangin, barang juga. Nah, ngomongin The Clutter Things, gue mau cerita sedikit dulu boleh ya. Gue relatif sama dengan orang-orang pada umumnya yang kadang-kadang punya kecenderungan manusia purba gitu ya, untuk mengumpulkan sesuatu gitu loh. Bedanya kalau manusia purba itu food gathering ya kan. Kan manusia dulu gitu kan. Kehidupannya untuk makan tuh mereka berburu. Habis itu agak maju sedikit pikirannya, food gathering gitu loh. Lebih maju lagi bertani, bercocok tanam kayak gitu. Nah, gue juga kayak gitu. Bedanya gue bukan food gathering gitu loh, karena gue enggak terlalu suka jajan. Meskipun gue suka makan. Alah. Kalau gue mungkin book gathering dan mungkin apalagi shirt gathering, batik gathering, banyak lah gitu loh. Dan di satu titik gue ngerasa mungkin karena triggernya adalah gue pindah rumah dan rumah yang gue tempatin lebih kecil dari rumah yang sebelumnya. Gue ngerasa kayak, waduh, penuh ya, sumpek banget ya gitu. Dan sebagai anak kamaran, gue udah beyond level anak rumahan nih, anak kamaran. Nah, sebagai anak kamaran, gue ngerasa kondisi rumah yang sumpek itu relatif mempengaruhi gue secara psikologis gitu loh. Dan akhirnya ya udah, suatu ketika gue berkenalan dengan minimalisme, dengan hidup yang sederhana. Awalnya dari buku dikasih sama bos gue gitu ya. Waktu gue masih kerja di mana itu, di Tamrin waktu itu. Terus gue dikenalkan pada bukan pada minimalisme sebenarnya sih, tapi lebih ke mindfulness waktu itu. Dan lama-kelamaan mengarah ke mindfulness, ke minimalism. Nah, pas gue lihat-lihat di, gue lagi nyari apa ya waktu itu ya di YouTube, tapi kan YouTube emang sangat jago untuk mendistract kita ya dari sesuatu ya. Nah, akhirnya itu membuat gue terdistract gitu ya kepada minimalisme itu sendiri. Ada videonya Matt Diavela, dan belakangan gue baru tahu bahwa Matt Diavela ini membuat film dokumenter di Netflix berjudul Minimalism gitu, sama dua orang temannya, si Josh sama Ryan kalau nggak salah. Sebentar. Sorry, tadi ada sedikit interupsi ya dari Anita. Nah, lanjut tadi mana tuh kan? Oh iya, soal Matt Diavela dengan minimalismnya ya. Nah, Habis itu gue menjadi semakin tertarik itu dengan dunia minimalisme, dan salah satu topik videonya dia itu tentang The Clutter Things. Ini juga judul podcast kali ini juga gue ambil dari situ sebenarnya. Singkat cerita, gue mencoba untuk menjadi doer, dengan beberes gitu ya, sedikit-sedikit gitu. Dan itu gue masukin ke dalam resolusi gue juga untuk tahun 2019 untuk beres-beres. Ya start small aja sih menurut gue. Start small, nanti lama-lama juga bisa gitu. Karena gue trauma ya bikin resolusi yang muluk-muluk. Jadi bikin yang simple-simple aja. Banyak yang diberesin meskipun start small, tapi range-nya sebenarnya lumayan lumayan luas ya, karena ini menyangkut kehidupan. Waduh, kehidupan gue juga kan. Kalau dari gue sendiri, yang gue beres-beresin sih waktu itu, yang gue masih belum baca buku ini itu tentang hal yang berkaitan dengan seni beres-beres sih sebenarnya sih gitu loh. Cuman ya gue mulai yang pertama gue beresin lemari sih, baju lebih tepatnya sih, bukan lemari, baju, susunan baju gitu ya. Mana jadi yang tadinya baju sama celana itu dicampur-campur, kalau gue itu jadi gue pisahkan gitu, baju mana celana. Baju pun ada jenisnya lagi, kaos, polo, kemeja, batik, yang kayak gitu. Dan jujur gue pengen ngurangin sebenarnya, pengen ngurangin. Baju gue sebenarnya udah tergolong sedikit sih, cuman tapi sedikit dibanding siapa dulu ya. Tapi ya menurut gue relatif sedikit lah, cuman minimal sih enggak gitu. Ah, cuman kan gara-gara gue bajunya ternyata gitu ya, meskipun menurut gue sedikit juga, yang gue pakai lebih sedikit lagi gitu loh. Jadi ya kayaknya masih ada room for improvement nih di sini gitu. Gue berusaha untuk pertama gue menata dulu sih, menata, terus gue menyeleksi mana yang, jadi gue bagi jadi 3 tumpukan gitu loh. Mana yang kira-kira masih gue pakai, mana yang udah nggak pakai gitu loh. Tumpukan pertama adalah baju, tumpukan kedua adalah celana, tumpukan ketiga adalah baju dan celana yang kira-kira gue nggak pakai lagi gitu, sesuai kebutuhan gue aja jadinya gitu. Dan bidang yang lain yang pengen gue beresin adalah buku, karena gue banyak punya buku tapi banyak juga yang belum gue baca, dan letaknya ada di mana-mana. Ada di mana-mana buku-buku gue ini, kayak ibarat orang tuh udah kayak orang yang ibaratnya bangsa tuh udah kayak bangsa yang berdiaspora gitu loh. Ada di mana-mana, bertransmigrasi. Jadi gue mau satukan lagi, gue mau kumpulin, gue mau susun dengan cara yang tepat lah intinya gitu. Cuman tantangannya adalah berbagi mindset sebenarnya dengan orang-orang lain yang tinggal satu atap dengan gue sih. Itu sih yang sulit. Soalnya ada yang ada yang tipikalnya lokasi gitu loh. Akhirnya barang pindah ke lokasi terdekatnya dia misalnya. Yang kayak gitu. Jadi agak dan lokasi terdekatnya dia lah, lokasi misalnya tempat naruh buku gue gitu. Jadi kecampur-campur tuh rak buku gue misalnya, isinya apalah segala macam. Terus bidang lain yang pengen gue beresin adalah file. Nah, ini sesuatu yang mungkin buat sebagian orang luput ya. Barang kalau kita bicara tentang beres-beres gitu, banyak kan mikirnya kan barang-barang yang tampilan fisiknya ada gitu loh. Nah, kalau gue ngerasa ini juga perlu sih sebenarnya sih. Beres-beres file itu justru lebih complicated buat gue. Karena gue orang yang sehari mesti megang laptop gitu loh, dan atau nggak megang laptop minimal megang HP lah. Dan kalau udah megang pasti kan ada aktivitas yang digunakan dengan barang tersebut. Nah, dan ya profesi gue juga memungkin mengharuskan gue untuk melakukan itu kan, itu sebagai penulis gitu, nulis konten. Dan orang yang kepo terhadap hal-hal lain yang resource-nya bisa didapatkan di internet. Ya itu kalau ada suara-suara di belakang, itu si Anita lagi request, kayaknya request sarapan sama nyokap. Somehow gue suka suaranya dia, dan teman gue yang udah kenal dia bilang, eh dia harusnya ikutan dubbing nih, dubbing apa kayak film apa kayak gitu kata dia, karena suaranya lucu gitu. Ini sih ide yang bagus, cuman gue malas nganter-nganterinnya, jadi nggak usah deh, dia dubbing, nggak usah dubbing lah, dia ngisi podcast gue aja. Ya soal ini ya, soal beres-beres file itu, kalau beres-beres file apa sih yang pertama kali kepikiran di otak kalian gitu, di kepala kalian? Foto ya paling ya, kalau menurut gue sih foto sih adalah hal yang paling gampang dijadikan objek sasaran beres-beres sih. Foto-foto di HP terutama, karena kadang-kadang untuk menciptakan satu foto Instagram, suatu foto yang berkualitas Instagram dibutuhkan boleh jadi 10 foto yang akhirnya dipilih gitu. Jadi di balik satu foto standar Instagram ada 10 foto yang bersaing. Dan kalau lu pakai burst mode, wah itu yang sekali cekrek bisa menghasilkan 10 foto, ya dikali 10 aja ada 100 foto berarti kan. Dan itu tanpa sadar itu adalah hal yang apa ya, menghabiskan memori sih, terutama kalau lu nggak pakai memori tambahan gitu loh, ngandelin memori internal HP doang gitu loh, entah karena emang males atau ya HP lu nggak bisa ditambahin memori eksternal lagi. Foto tuh hal yang paling nguras space, lebih nguras space daripada apps menurut gua. Jadi kalau gua sih prioritasnya sehari gue minimal delete satu foto lah, semalas-malasnya gue ya untuk decluttering itu, sehari gue minimal ngedelete satu foto, niatnya begitu gitu loh. Tapi pelaksanaannya setelah gue ngedelete satu foto, bawaannya sih biasanya gue pengen ngedelete foto-foto yang lain, jadi ya bagus lah. Itu bisa menjadi masukan kalau kalian mau belajar declutter things tapi dengan cara yang santai gitu ya, boleh coba dari situ. Setelah foto ada apa tuh, apps yang nggak kepake, dah tuh buang aja. Kalau appsnya makan space, sebenarnya kalau untuk ngosong-ngosongin space di HP paling bagus emang ngapus apps yang ngambil memori paling gede ya, maksud gue jadinya signifikan gitu lah perbedaannya. Cuman kan kadang-kadang, kalau tebakan gue gak salah nih, apps yang paling besar makan memori di HP kalian itu WhatsApp atau Line. Itu gimana tuh jadinya? Itu kan esensial buat kita, sering kita pakai juga gitu. Ya udah, jadi hapus chatnya aja. Sebenarnya dengan menghapus chat itu kan membantu lah sebenarnya. Dari segi app sendiri dia paling makan space aslinya ya seratusan mega apps gede itu. Yang gue inget ya kalau di HP gue itu adalah WhatsApp, Line, apalagi tuh Instagram, terus Google Map kayaknya nggak terlalu. Bukalapak kali ya, Bukalapak tuh apps-nya apps segala ada soalnya. Gue bahkan nonton Piala Dunia aja waktu itu dari Bukalapak tuh dia. Terus buat intinya banyak fiturnya sih Bukalapak itu, jadi wajar apps-nya gede gitu. Gojek juga juga lumayan gede. Cuman yang paling bisa kita otak-atik itu adalah LINE dan WhatsApp. Jadi clear chat aja. Clear chat, LINE dan WhatsApp itu juga bisa sangat mengurangi kok. Seperti itu. Terutama kalau lo sering pakai LINE buat chatting sama pasangan. Karena kan suka sangat ekspresif kan. Sekalong-kalemnya kita akan sangat ekspresif dengan pasangan gitu. Dan banyak menggunakan stiker-stiker ini itu segala macam, sharing foto, video, voice note, macam-macam. Nah, itu sesekali di clear chat itu bisa sangat mengurangi kok. Apalagi ya, kalau di laptop mungkin file-file kerjaan terus lo bisa di organize lagi, dan ketika sedang mengorganize itu pasti ada aja sih, pasti ketemu aja sih file-file yang iya ini kan kalau misalnya gue ya sebagai penulis ya, ini ada final draft, oh ini ada draft 1, 2, 3, buat apaan ini 1, 2, 3, ada final draft juga buat mendokumentasikan progres, nggak penting-penting amat, ya udah cabut, pindahin ke recycle bin gitu. Banyak sih, intinya ada banyak. Kalau misalnya kita discover, kita lihat-lihat lagi ke sekeliling diri kita, banyak yang bisa diberesin gitu loh. Dan kalau kalian takut nggak bisa komit sama hal-hal yang seperti ini, jangan takut, karena ada di dalam genggaman kalian sendiri gitu loh. Kalaupun kalian lagi di luar dan oh iya tadi gue lupa beres-beres rumah, di latar things, ya udah hapus aja file di HP apa gitu. Kalau gue sih itu tiga topik itu sih, beres baju, buku, dan file. Nah, gue juga sebagai tambahan gitu ya, gue mau sedikit banyak melihat orang-orang yang nama-nama yang sudah eksis, sepertinya sudah eksis sebagai brand beres-beres gitu. Yaitu Marie Kondo, Fumio Sasaki, dan Francine J. Ini mungkin namanya lebih banyak lagi ya, cuman yang melintas dalam kehidupan gue, melalui pergaulan di Instagram, tiga itu sih yang gue tahu gitu. Jadi kita bahas satu-satu dulu deh ya. Marie Kondo itu kan udah menurut gue dari tiga nama ini, Marie Kondo yang udah Mary atau Marie ya? Ya tangkap aja Mary lah ya. Marie Kondo adalah brand yang menurut gue sudah relatif dikenal gitu ya, masyhur sebagai orang yang ya bisa dibilang, kalau dibilang penganut minimalisme sih relatif, cuman dia lebih ke seni beres-beresnya sih. Beres-beresnya yang terkenal dengan metode KonMari. Ya disingkat aja berarti ya. Berarti gue kalau bikin metode apa nih? Kan Mari Kondo. KonMari. Berarti kalau gue Zulfian Prasetyo. Pras Zulfi. Aneh banget. Ah ya udahlah ya, kok jadi membahas itu. Oke. Metode KonMari ini membutuhkan punya beberapa prinsip gitu ya. Punya beberapa prinsip. Yang pertama adalah komitmen. Komitmen untuk tidak menunda, serta komitmen untuk menyatukan mindset dengan anggota keluarga. Menyatukan mindset dengan anggota keluarga, maksudnya ya jangan sampai lo udah beres-beres, tiba-tiba anggota keluarga lo yang menyebarkan lagi, merapikan lagi hal-hal yang udah lo beresin. Itu kan makan hati ya namanya ya. Sedih sekali tentu. Jadi samain mindsetnya, terus dalam bentuk komitmen gitu ya, kasih tahu aja minimal bahwa ke orang tua, atau ke kalau lo masih tinggal sama orang tua, atau kalau ke pasangan, kalau lo udah tinggal sama pasangan, bahwa lo pengen melakukan hal ini gitu loh, pengen beres-beres, tujuannya apa, manfaatnya apa. Kalau mereka udah paham dengan tujuannya, dengan manfaatnya, gue rasa sih mereka bisa memahami niat lo dan syukur-syukur mendukung gitu. Terus yang tidak menunda tadi ya berarti lo, ya lo jangan menunda. Cara untuk tidak menunda adalah dengan melakukannya setiap hari. Cara untuk melakukannya setiap hari dengan adalah dengan melakukannya sesedikit mungkin. Sesedikit mungkin. Start small gitu lah sampai akhirnya nggak berasa gitu. Lalu ada prinsip gaya hidup ideal juga. Gaya hidup seperti apa sih yang ideal buat lo? Tuh. Nah, lalu lihat di mana seni beres-beres ini bisa membantu lo untuk mencapai gaya hidup yang ideal itu. Jadi diposisikan sebagai apa ya? Menurut gue sih sebagai tujuan gitu loh. Ada orang butuh alasan untuk melakukan sesuatu, ada orang butuh tujuan untuk melakukan sesuatu. Kira-kira seperti itu. Lalu kurangi barang. Ya, inilah hidangan utamanya ya. Untuk mengurangi barang. Kurangin barang-barang di rumah lo dengan cara ini. Dengan cara beres-beres per kategori. Gitu. Penting untuk beres-beres per kategori. Karena kalau kita beres-beres biasanya bawanya pengen per lokasi. Nah, ketika gue pernah sih sebenarnya sih gue beres-beres lokasi itu bagian ini gue pengen mau beresin. Dan akhirnya ini kan barang yang ada di sini. Ini kan gini-gini. Jadinya enggak kelar-kelar gitu loh. Jadinya beres-beres gue. Itu gue rasain banget pas gue mau pindah rumah gitu. Belum waktu galaunya ya kan. Iya, ini makalah pertama gue ternyata pas SMP. Gila, berat banget. Judulnya Korupsi di Indonesia. Iya, gue tetap bikin gitu. Korupsi di Indonesia pas kelas 3 SMP sama dua orang teman gue. Ya intinya gitu sih, ketika lo kalau karena beres-beresnya besar banget gitu ya, per lokasi itu kan besar ya, karena ada dalam suatu lokasi itu kan ada beberapa kategori, itu pasti bakal besar itu bakal menjadi pekerjaan yang besar sih gitu loh. Belum ada waktu buat galau-galauan masa lalu apa segala macam gitu. Jadi bebereslah per kategori, bukan per lokasi. Gue secara nggak langsung tadi udah ini sih, udah mencontohkan ya per kategori gitu. Misalnya kayak buku kan di rumah gue ada beberapa lokasi gitu untuk buku. Cuman kita mainnya per kategori aja, biar lebih gampang. Dan menurut gue setelah gue praktekan tadi, tanpa sengaja gue mempraktekan metode KonMari ini, itu cukup membantu. Nah, pertanyaannya, ketika kita ingin mengurangi barang, kalau beres-beres sih mungkin masih lebih nggak terlalu dilematis ya. Cuman kalau ngurangin barang kan dilematis nih, barang mana yang harus dikurangin. Kayaknya kalau mau ngurangin barang, ketika kita mau ngurangin, aduh kayaknya ini masih kepake deh, aduh kayaknya ini penting deh, aduh kayaknya ini jangan deh, aduh kayak blablabla. Nah, gimana cara, kalau gue pernah dikasih tahu ya, bahwa kalau lo mau ngambil keputusan, lo tuh harus menciptakan kriteria-kriteria gitu loh. Kriteria apa yang lo pakai untuk mengambil keputusan gitu. Nah, dalam metode prinsip KonMari itu, Marie Kondo punya satu parameter gitu ya, satu kriteria yang namanya spark joy. Jadi barang-barang yang lo pertahanin, lo keep, itu adalah barang-barang yang memberikan manfaat. Lalu barang-barang yang memberikan energi positif buat lo. Dan foto mantan tidak termasuk dalam energi positif ya, jadi tolong. Lalu barang-barang yang bikin lo bahagia gitu. Gue gak tau lah kalau foto mantan bisa bikin lo bahagia, tapi menurut gue, terserah lo. Lalu bagaimana dengan barang-barang yang akhirnya tereliminasi dari Akademi Beres-Beres Indonesia ini? Ya udah, lo punya dua pilihan. Kalau gue sih, gue antara gue buang atau gue kasih ke orang. Tapi kalau si Marie Kondo ini orangnya kayaknya baik banget ya. Jadi dia menyarankan untuk menyumbangkan barang-barang itu ke orang-orang yang membutuhkan itu. Gue pribadi melihat Marie Kondo seperti nyokap gue sih. Dia menaruh perasaan dalam suatu barang gitu loh. Seperti dia memperlakukan barang itu, dia seperti memperlakukan apa namanya, sesuatu yang bisa berinteraksi dengan dia gitu loh. Seakan-akan barang itu dia bisa ngobrol sama barang itulah gitu. kayak gitu. Gue inget nyokap gue itu pernah bilang, pernah memberikan ekspresi sayangnya sama motor gue karena sudah menemani selama bertahun-tahun, dari tahun 2005 waktu itu sampai sekarang. Jadi udah jadul banget ya motor gue. Udah, tapi belum bisa dibilang antik. Dan kayak gitu, ketika gue jatuh dengan motor gue, yang dikasianin motornya. Agak menyebalkan sih, tapi ya gitulah. Dan nyokap gue juga merasa sedih ketika burung kakak tua kami dijual gitu ya. Ada yang naksir gitu, dan gue gak tahu, kayaknya kita lagi kesulitan keuangan apa gimana ya, lupa gue. Karena nyokap gue yang sering kali berinteraksi dengan kakak tua itu, jadi dia ditempatkan di dekat dapur gitu ya. Di bagian luar rumah tapi dekat dapur, kalau dapur di bagian belakang rumah dekat dapur. Dan ya kalau malam ya dimasukin gitu. Dan dapur keluarga kami kan dulu di bagian belakang gitu. Kadang dia suka berinteraksi juga sih dengan burung kakak tua kami gitu. Dan ya dia, burung kakak tua gue paling baik sama nyokap gue. Kalau yang lain-lain gak terlalu baik. Lalu sama ikan lohan, ketika bokap gue dengan ceroboh menaruh ikan lohan di ember, berisi ember kosong gitu ya, yang kemudian dia isi air, terus ikan lohannya mati. Later on dia baru nyadar bahwa ember yang dia isi itu adalah ember yang sebelumnya berisi cairan softener. Karena itu nyokap gue lagi make buat nyuci baju, tapi belum dibilas gitu, baru dibuang airnya doang. Mau dipakai lagi, ternyata dipakai bokap gue. Ikan lohan itu mati dengan menghirup softener. Itu nyokap gue juga sedih dan gak tega makan daging ikan lohan. Ya jadi karena kita gak mau rugi, orang keluarga yang gak mau rugi gitu ya, jadi ikan lohannya daripada dikubur, mendingan dimakan aja. And it's surprisingly good. Teksturnya enak. Kacau sih, gue agak kurang berperasaan ya. Mungkin yang jelas kalau dibanding nyokap gue emang agak kurang sih. Kan nyokap gue gak mau makan gitu, karena sedih gitu. Itu juga dia yang ngasih makan setiap hari gitu. Nyokap gue bertanggung jawab terhadap hal-hal yang bokap gue lakukan sih. Kayak ya burung, ya peliharaan-peliharaan di rumah itu bokap gue semua asalnya. Cuman nyokap gue yang merawat mereka akhirnya, dan menjadi orang yang paling kehilangan gitu, karena menaruh perasaan gitu. Dan gue rasa Marie Kondo seperti itu juga ya. Jadi daripada itu barang dibuang, dibakar gitu, mendingan dikasih ke orang gitu. Dia menganggap dengan ngasih itu ke orang, dengan memberikan ke orang yang lebih membutuhkan, barang itu akan lebih sering dipergunakan gitu. Dan itu cara terbaik untuk memperlakukan barang dengan sewajarnya, dengan sebaik-baiknya. Gitu. Lalu prinsip yang selanjutnya adalah melakukan maksimal 5 jam sehari dan dalam kondisi hati yang sukacita, yang nyaman dan happy. Gitu. Nah, kalau ini dilakukan dengan konsisten, dia akan makan waktu kira-kira 3-6 bulan. Artinya gitu. Tapi gue sih menyarankan kalian untuk tidak menghitung-hitung. Kalau gue tipe proses ya, jadi ya udah nikmatin aja prosesnya. Mau jadinya 3 bulan, 6 bulan, setahun ya bodo amat. Karena sebenarnya ketika lo melakukan proses ini, itu sebenarnya kan lo sedang berlatih mindfulness gitu. Jadi mindfulness, fokus terhadap sesuatu. Ya udah, screen time lo jadi berkurang dengan sendirinya kan, sebenarnya kan, yang mungkin tadinya 6 jam, 7 jam gitu, untuk terutama di akhir pekan gitu ya. Ya, itu bisa berkurang signifikan, karena ketika lo beres-beres, lo akan mengalokasikan waktu bisa jadi 1 jam atau 2 jam. Meskipun niat awalnya mungkin kayak beres-beres sedikit aja gitu. Tapi lama-lama, akhirnya bisa segitu, bisa sejam gitu. Oke, itu Marie Kondo. Kalau Fumio Fumio Sasaki itu cowok Jepang yang berprofesi sebagai editor gitu ya di sebuah penerbit. Jadi dia nggak cuma mengedit tulisan orang, tapi dia juga mengedit hidupnya. Karena di bagian buku itu dia menceritakan tentang hidupnya yang kurang happy gitu. Indikatornya dia impulsif, dia sering beli barang, tapi ya itu nggak membuat dia menjadi happy. Akhirnya dia pakai pendekatan yang berlawanan, mengurangi barang, dan ternyata itu bisa lebih happy. Dan disitulah dia menemukan pencerahan tentang minimalisme gitu. Di bukunya ada before after gitu sih. Nah, gue lihat, wah menarik. Fumio Sasaki ini gue temukan di rak bestseller Gramedia Teko, Teras Kota di BSD. Jadi dia ada di peringkat berapa tuh? Keempat apa kalau gak salah. Terus kelimanya Marie Kondo ini, atau kebalik ya, lupa deh gue. Yang jelas gue inget Mbak Teh Tehi. Oh iya, oke, adik gue lagi mau makan. Jadi si Ninit Yunita, Teh Ninit, suaminya Ditya Mulia, novelis favorit gue, sempat baca buku itu juga. Dan kata dia, yang membedakan buku itu dari buku sejenis adalah gaya bertuturnya. Gaya bertuturnya tuh gak menggurui, lebih ke bercerita gitu loh, tentang perjalanan dalam tanda kutip spiritualnya Fumio Sasaki untuk mencapai apa nih, mencapai wahyu minimalisme gitu. Jadi nggak menggurui, kalau yang lain kan menggurui. Kalau dia Fumio Sasaki itu lebih ke naratif gitu. Jadi nggak menggurui, tapi secara nggak langsung berarti kan sebenarnya mengajak kita untuk berkontemplasi juga, untuk bersikap kontemplatif terhadap kehidupan kita gitu. Tentang hal-hal yang sebenarnya esensial dalam hidup kita gitu. Dan kalau untuk penggemar quotes, silakan dibeli ini, karena banyak quotes yang bertebaran di bukunya Fumio itu. Gue lupa sih bukunya judulnya apa ya, lupa deh. Pokoknya kayaknya sih warnanya putih, terus ada rak apa sih, kayak papan coklat yang ditempel di tembok gitu, terus ada satu mug covernya gitu ya. Cuman gue lupa apa ya. Goodbye Things apa? Iya, kayaknya itu deh, Goodbye Things. Gitu. Jadi ada cerita tentang dia, lalu before afternya yang dilengkapi dengan foto-foto before after, before dia menerapkan minimalisme ini, apa, seni beberes ini, sorry, sebagai jalan minimalismenya dia. Lalu afternya seperti apa? Terus quotes bertebaran. Terus ada tips, ada 55 tips yang dia berikan kepada kita, para pembacanya, untuk bisa mempraktekkan ini. Terakhir ada Francine J. Gue gak tahu judul aslinya apa bukunya, cuman kalau di Indonesiain udah ada versi Indonesianya terjemahan gitu ya. Judulnya Seni Hidup Minimalis. Kalau gak salah covernya warna oranye ya. Francine J. Ini praktikal. Lebih ke how to, kuat how to-nya. Lalu ada tips-tips yang bisa dipraktikan. Kayaknya dia orangnya tipe yang udah kagak usah pakai filosofi-filosofi, yang hajar-hajar aja gitu. Untuk tips beberes lah gitu. Kalau kalian agak kesulitan dengan Marie Kondo, mungkin bisa beralih ke Francine J untuk menerapkannya gitu. Kalau Fumio Sasaki, jadi ya gue rasa sih Fumio Sasaki berdiri di tengah-tengah Marie Kondo dan Francine J ini ya. Gitu. Kalau kalian mau tiga-tiganya ya nggak apa-apa juga. Mungkin mau di-compare, mungkin mau dibikin resensi, segala macam boleh banget. Yang penting jangan lupa beres-beresnya. Ya sampai banyak baca buku malah jadi nggak jadi beres-beres nih. Gitu. Oke. Mungkin segitu dulu pembahasan untuk kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada kurang-kurangnya ya gue mohon maaf lah ya. Dan kalau ada banyak background-background yang lumayan rame, mulai dari suara kendaraan yang lewat, Anita yang udah bangun dan udah rapi karena bersiap-siap untuk sekolah, dan burung peliharaan. Ya, kalau burung peliharaan gue rasa gak bakal komplain ya. Intinya kalau ada kurang-kurang, ada suara-suara yang buat kalian kurang nyaman, gue mohon maaf. Gue sudah berusaha sebisa mungkin menyamarkannya dengan lagu back sound gitu ya. Semoga berkenan dengan episode kali ini, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Goodbye.